بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أذل وذل أسل وسل أو أدرم أدرما أو أجهل أو يجهل عليا. Para pemirsa MSA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada petang hari ini menjelang berbuka, insyaallah kita akan membahas kelanjutan kitab Salahul Ummah fi Ulul Himmah. Kita masuk pada halaman 231. Melanjutkan pembahasan tadi pagi. Dalam pembahasan tadi pagi kita sudah singgung tentang bagaimana himmah seorang mukmin dan hatinya yang selalu terkait dengan akhirat. Maka pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ciri orang memiliki himmah ali, yaitu di situ disebutkan alil himmah la yatlubu illal arfa. Orang yang memiliki himmah ali itu tidak akan mencari kecuali yang paling tinggi atau yang puncak. Qala Al-Hafidh Ibn al-Jazi radallahu anhu, ma'a'riful aisha illa liman ya'rifu ya'rifu jalla sya'nuhu wa ya'ishu ma'hu wa yata'addabu bainadehi fi kharukatihi wa kalimatihi ka'annahu yarahu. Kata beliau, aku tidak mengenali kehidupan itu kecuali bagi orang yang dia mengenali jalla sya'nuhu, kehidupan yang tinggi urusannya, wa ya'ishu ma'ahu, dan dia selalu hidup dengan urusan yang tinggi itu, urusan yang mulia, yang agung. Kemudian wa yata'addabu baina yadayhi fi harakatihi, dan dia membangun adabnya, dia membangun perilakunya, baina yadayhi, di hadapan ketinggian urusan yang dia miliki tadi itu, fi harakatihi, gerakannya, kalimatihi, ucapannya, ka'annahu yara, seolah-olah dia melihat semuanya itu di depan mata dia. Maka wa yaqifu ala babi tarfihi, kemudian dia berdiri di hadapan matanya tadi itu, harisan minadroh la tasluhu, dia menjaga dari pandangan yang pandangan itu tidak layak. Kenapa dia bisa menjaga pandangan dari pandangan yang tidak layak? Karena dia melihat urusan hidupnya itu adalah perkara yang tinggi, maka dia tidak akan melihat hal-hal, menggunakan matanya untuk melihat hal-hal yang hina, melihat matanya untuk hal-hal yang murahan, melihat menggunakan matanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Kemudian wa ala babi lisanihi hafidan lahu, dan dia berdiri di pintu lisan dia, artinya ini bahasa kiasan, jadi dia tidak akan menggunakan lisan dia. Dia menjaga lisan dia, hafidhan lahu, dengan terus menjaga lisan dia, min kalimatin la tahsunu, dari ucapan-ucapan, dari kalimat-kalimat yang kalimat itu tidak layak, kalimat-kalimat yang tidak baik. Ini bagi orang yang memiliki himmah yang tinggi. Wa ala babi qalbihi, dan dia akan berdiri di pintu hatinya, himayatan limaskanihi. Jadi artinya hatinya itu akan dia jaga. Dia akan jaga supaya apa? Supaya hatinya itu tetap berada dalam posisinya, supaya hatinya itu terjaga dari hal-hal yang tidak ada gunanya, min dukhulul ikhtiyar. Jadi supaya hatinya itu tidak terpengaruh dengan godaan-godaan, supaya hatinya itu tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bisa merusakkan batinnya. Ini gambaran dari orang yang memiliki himmah yang tinggi. Kemudian beliau menjelaskan wahakada yakunu ala sirati ruhaniyin. Begitulah gambaran bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang memiliki ketinggian rohani tadi itu. Nah, beliau menjelaskan fal qadru ghalibun alaihi fa amal mukhallitu fal qadru ghalibun alaihi, adapun orang yang dia berinteraksi dengan hal-hal yang tidak baik tadi, maka biasanya kecenderungannya adalah kekeruhan, artinya hatinya keruh, kemudian pendengarannya keruh, matanya keruh, karena digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Dia akan gunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak baik, hatinya juga begitu. Maka intinya adalah orang yang memiliki himmah aliyah, dia tidak akan berjalan kecuali pada perjalanan yang terus menaik, mendaki ke puncak. Maka di sini dijelaskan ala la ukhibbu sayra illa musaidan. Ini kata seorang penyair. Ala ingatlah la ukhibbu sayra, aku tidak suka melakukan perjalanan illa musaidan, kecuali perjalanan yang terus mendaki ke atas. Jadi ini adalah gambaran yang menunjukkan betapa tingginya tekad orang memiliki himmah aliyah tadi itu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kemudian kita melihat orang yang memiliki himmah aliyah tadi? Contoh yang nyata itu bisa kita lihat pada kehidupan para ulama di masa lalu. Maka kita bisa melihat bagaimana ulama di masa lalu, ketinggian himmah mereka, dan bagaimana kasar atau kelemahan dari himmah generasi-generasi berikutnya. Kata Ibn al-Jawzi, Al-Hafidh Ibn al-Jawzi radallahu anhu, qala Al-Hafidh Ibn al-Jawzi, kanat himmamul kudama min ulama'i minal ulama'i aliyatan, kata beliau. Himmahnya ulama-ulama di masa lalu itu luar biasa tingginya. Apa buktinya bahwa himmah ulama di masa lalu itu begitu luar biasa tingginya? Beliau menjelaskan, tadullu alaiha tasanifuhum. Coba lihat karya-karya mereka. Kalau kita perhatikan bagaimana karya ulama di masa lalu, kalau kita membaca pengantar kitab Al-Asl, maka di dalam buku itu dijelaskan kurang lebih ada 7 juta manuskrip yang dimiliki ulama kaum muslimin. Dari 7 juta itu kira-kira hanya baru sekitar 3 juta yang sudah dibukukan. Artinya masih ada kurang lebih sekitar 4 juta yang belum dibukukan. Sebagaimana sebelumnya di dalam acara yang pernah ditayangkan oleh MSN TV, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Alamah Dr. Muhammad Azwar Kamurdin, bahwa hari ini umat Islam masih banyak mendapati manuskrip-manuskrip di perpustakaan-perpustakaan yang merupakan karya ulama-ulama di masa lalu yang belum terbukukan lagi. Masih dalam bentuk karya asli tulisan tangan mereka. Dan itu jumlahnya mencapai jutaan, seperti yang tadi disebutkan dalam pengantar kitab Al-Asl tadi itu. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ulama-ulama di masa lalu itu memiliki himmah yang luar biasa tingginya. Dari mana kita tahu bahwa mereka memiliki himmah yang tinggi? Dari karya-karya mereka. Bahkan Imam Az-Zarkasi yang banyak menulis kitab, hampir semua fan beliau punya, termasuk Imam As-Suyuti. Imam Az-Zarkasi itu umurnya hanya kira-kira 49 tahun yang menulis kitab Al-Bahrul Muhit di bidang usul, termasuk juga kitab Al-Burhan di bidang ulumul Quran. Kata para ulama, kitab beliau lebih banyak dibanding dengan umurnya. Jadi subhanallah, ini menunjukkan betapa luar biasanya ulama-ulama di masa lalu, karena mereka dengan umur yang pendek itu tetapi karyanya luar biasa dahsyatnya. Dan itulah salah satu contoh bagaimana keberkahan waktu yang mereka miliki. Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn al-Jawzi tadi. Jadi himmahnya ulama di masa lalu itu begitu luar biasa tingginya, dan itu ditunjukkan dengan karya-karya mereka, ya, yang itu merupakan zubda a'marihim. Jadi itu merupakan boleh dibilang saripati dari umur mereka, di mana umur mereka itu, ya, kalau dilihat apa hasilnya umur mereka setelah mereka hidup selama sekian puluh tahun tadi, ya itu karya mereka tadi. Illa an aktsara tasanifihim, tetapi sayang kebanyakan tasanif mereka tadi itu dadarat. Jadi karya-karya mereka tadi itu banyak yang kemudian hilang, banyak yang kemudian tidak berjejak. Bahkan kalau kita membaca kitab Al-Fihris karya Ibnu Nadim, itu banyak sekali karya ulama-ulama yang kitabnya tidak sampai kepada kita. Tetapi judul dari kitab-kitab itu ada. Siapa penulisnya, judul kitabnya apa, itu ada semua di dalam kitab Al-Firz itu. Meskipun mungkin kita tidak pernah menyentuh dan melihat benda dari kitabnya itu. Nah, itu menunjukkan bahwa karya mereka yang begitu banyak tadi itu sudah ditelan bumi, tinggal nama saja. Karena mungkin tadi tidak semuanya sempat dibukukan. Kenapa begitu? Li'anna himamatullah bidu'ufat, karena himahnya murid-murid mereka itu dibanding dengan gurunya kalah. Himahnya gurunya itu luar biasa, tetapi himah murid-muridnya tadi itu sudah menurun. Apa akibatnya? Karya-karya yang dihasilkan oleh ulama-ulama di masa lalu begitu hebat tadi itu fasaru yatlubun al-mukhtasarat. Murid-muridnya itu kalau belajar mereka minta belajar yang mukhtasar, ringkasan-ringkasan. Nah, ini yang juga sekarang menjadi keluhan dari anak-anak yang belajar di Al-Azhar sendiri. Banyak mukoror-mukoror, kalau kita banding mukoror-mukoror sekarang dibanding dengan mukoror-mukoror yang dulu, itu ketebalannya semakin lama semakin berkurang, semakin lama semakin menipis. Itu menunjukkan apa? Berarti himmahnya anak-anak sekarang atau tulab sekarang dibanding dengan ulama-ulama dulu sudah menurun. Nah, ini adalah satu contoh. Artinya fenomena ini bukan hanya fenomena yang baru. Ulama-ulama dulu pun mengalami hal yang sama seperti yang tadi diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi. Nah, karena itu wala yansituna al-mutawwalat. Murid-murid para ulama tadi, kalau guru-gurunya itu karyanya begitu luar biasa banyaknya, maka muridnya ini pengen yang mukhtasar. Kemudian mereka tidak semangat untuk lil mutawwalat, belajar yang dakik-dakik, yang panjang-panjang. Mereka inginnya yang ringkas, yang simpel-simpel. Nah, itu penyakit. Sumaktasaru ala ma yatrusuna bihi min ba'diha. Bahkan mereka kemudian membatasi atau merasa cukup ya dengan apa yang mereka pelajari itu dari sebagian dari mereka. Jadi sudahlah, mereka ingin ringkasan, mereka tidak mendapatkan itu talaki dari gurunya, sudah begitu mereka mendapatkan itu mungkin ya mendapatkan dari teman-teman dia. Nah, jadi ini kira-kira yang terjadi. Fadasaratil kutub walam tunsah, kitab-kitab itu tidak pernah dihapus tetapi lenyap. Kenapa begitu? Karena apa yang mewariskan atau siapa yang mewariskan kitab-kitab tadi itu adalah para tulab tadi. Sementara para tulabnya tidak mewariskan itu secara utuh dari guru-gurunya tadi. Nah, ini yang kita lihat. Nah, karena itu beliau menyampaikan begini. Fasabilu talibil kamal fi talabil ilmi al-ittila alal kutub. Maka jalan bagi orang yang mencari kesempurnaan fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu itu apa? Jadi kalau murid-murid tadi, para tulab tadi itu ingin mencapai level sebagaimana level gurunya, maka jalan untuk mendapatkan itu ada al-ittila alal kutub, yaitu menelaah kitab-kitab al-latikot takhallafat minas sonafat tadi itu, yang apa namanya sudah ditinggalkan, karya-karya yang ditinggalkan di perpustakaan-perpustakaan tadi itu yang harusnya mereka ittila, mereka telaah. Fal yuksir minal mutawalah, kata beliau, maka hendaknya para tulab tadi itu yang menginginkan kesempurnaan harus memperbanyak mutala'ah. Karena dengan mutala'ah itu, fa'innahu yaro min ulumil qawmi wa uluwihima mihim. Karena dengan mutala'ah dan banyak melakukan mutala'ah itu, kita jadi tahu bagaimana ilmu kaum dan bagaimana ketinggian himah mereka. Coba kita bayangkan, Ibnu Battuta itu menulis kitab tentang rihlahnya itu kurang lebih 30 tahun. Ibnu Battuta itu menulis kitab tentang rihlahnya itu kurang lebih 30 tahun. Saya pernah sampaikan sebelumnya, Ibn Abdul Bar ketika menulis kitab At-Tamhid itu dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 30 tahun. Subhanallah. Untuk mensyarah kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Dan ini menunjukkan karya yang luar biasa. Ulama sekarang misalnya mereka bekerja secara kolektif. Seperti ada satu karya terbaru yang dikeluarkan oleh ulama-ulama dari Saudi. Mereka mengeluarkan Mausu'ah Tafsir Al-Ma'thur. Nah, itu ditulis oleh sejumlah ulama, bukan hanya satu. Jadi kalau Ibn Abdul Bar itu seorang diri menulis kitab At-Tamhid, dia membutuhkan waktu sekian puluh tahun tadi. Ini ulama jumlahnya, ya, bukan hanya satu dua orang. Mereka menyusun Mausu'ah Tafsir Al-Ma'thur tadi itu, tafsir berdasarkan riwayat, itu membutuhkan waktu 10 tahun. Mereka kerja di bawah isyraf atau supervisi musyrif tertentu, dan itu dikerjakan secara kolektif bersama-sama, itu masih membutuhkan waktu 10 tahun. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Himmah mereka. Ini menunjukkan himmah mereka. Itu adalah salah satu kitab untuk menapis riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh Imam As-Suyuti. Jadi kalau Imam As-Suyuti menulis kitab Abdul Mansur itu sendirian, maka ulama-ulama Saudi tadi itu telah mengumpulkan riwayat yang ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Abdul Mansur, itu membutuhkan waktu 10 tahun untuk melacak hadis-hadisnya. Kemudian diberikan ta'alik di situ. Mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang hasan, dan seterusnya. Subhanallah. Ini kerja yang luar biasa. Dan ini menunjukkan himmah mereka. Maka umat tidak akan pernah maju. Umat Islam ini tidak akan pernah maju kalau umat Islam ini himmahnya tidak tinggi sebagaimana ulama-ulama tadi itu. Nah, oleh karena itu wajar jika Al-Habib yang hari ini banyak menginspirasi atau banyak menjadi guru bagi habaib di negeri ini, yaitu Habib Umar bin Hafiz dari Darul Mustafa di Yaman, beliau menceritakan bahwa nanti yang akan memimpin kembalinya kebangkitan Islam ini adalah para ulama. Kenapa para ulama? Karena para ulama ini memiliki himmah aliyah, himmah yang tinggi. Tidak pernah umat ini yang memiliki himmah yang tinggi melebihi himmahnya para ulama. Dari mana indikasinya itu tadi? Dari karya mereka, dari kesabaran mereka mendidik tunas-tunas ulama, dari kesabaran mereka melakukan mujahadah. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan ketinggian himmah mereka. Dan itu kalau bukan karena himmahnya yang tinggi, tidak akan mungkin mereka seperti itu. Nah ini, itu yang tadi saya sampaikan. Dan itu yang tadi disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi. فَإِنَّهُ يَرَى مِنْ أُلُومِ الْقَوْمِ وَأُلُوِ هِمَمِهِمْ. Jadi karena itu, dari tingginya ilmu dan himmah mereka tadi itu, ya, maka kemudian itu yang akan yuharriku azimatul liljiddi, atau itu yang akan menggerakkan azimah mereka, tekad mereka untuk mewujudkan keseriusan tadi. Ya. Wa ma yakhlu kitabun min faidatin, tidak ada satupun kitab yang ditulis oleh ulama-ulama tadi itu yang sepi atau yang kosong dari faidah. Tidak ada. Semua kitab itu ada manfaatnya. Meskipun kadang-kadang ada ulama itu yang tulisannya katakanlah seperti Al-Mawardi dengan Al-Hakam Sultaniyah, judul yang sama ditulis oleh misalnya imam yang lain, ya, dari madhab yang lain, judulnya yang sama. Misalnya Al-Farraq menulis Al-Hakam Sultaniyah dari madhab Hambali, Imam Al-Mawardi dari madhab Syafi'i, isinya hampir sama. Tapi pertanyaannya, apakah ini tidak mengulang? Apakah ini akan sepi dari faedah? Tidak. Ada banyak faedah yang kita temukan dalam kitab yang berbeda. Ini penjelasan Al-Hafidh Ibnul Jauzi. Maka kadang-kadang kita dihinggapi penyakit malas. Karena dihinggapi penyakit malas, melihat judul, ah ini judulnya sama. Ah ini isinya pasti sama. Tidak. Ini kata Al-Hafidh Ibnul Jauzi. Kadang-kadang kita baru melihat judulnya, kemudian sudah mikir, ah paling isinya begini. Nah ini menunjukkan bahwa himanya tidak aliyah. Akhirnya apa? Yang nulis capek-capek, sudah capek menulis, tapi kemudian gak ada yang baca. Kenapa? Karena yang baca tidak memiliki himmah yang aliyah tadi. Padahal setiap tulisan itu mesti ada faedah. Insya Allah ada faedah yang kita bisa dapatkan. Orang menulis itu juga menunjukkan himmah. Kalau dia tidak punya himmah, dia gak akan menulis. Nah, biasanya orang yang membaca tadi, himmahnya tinggi dan rendah tergantung pada keseriusan dia. Ketika dia memiliki himmah yang tinggi, itu ditunjukkan dengan kesungguhan dia untuk melakukan kasratul ittila' tadi itu. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Nah, oleh karena itu, beliau menyampaikan bahwa orang-orang yang memiliki himmah aliyah tadi itu, dengan dia banyak melakukan mutalaah. Apa kata beliau? Ya, wa'alaikum di mulakhadati seri salafi, maka kalian harus benar-benar menjadikan pelajaran atau catatan perjalanan ulama-ulama salaf tadi, wa mutalaati tasonifihim, dan kalian wajib untuk menelaah karya-karya mereka. Wa akhbarihim, termasuk kabar atau berita-berita tentang biografi mereka. Makanya penting kalau membaca kitab itu minimal baca mukaddimahnya supaya kita tahu biografi pengarangnya. Kemudian yang kedua, baca daftar isinya supaya kita tahu isinya, meskipun kita belum selesai membaca semuanya. Ini rumus membaca kitab. Fal istiksar min mutolati kutubi meru'yatun lahum. Kenapa begitu? Karena dengan memperbanyak mutolaah kitab mereka, itu seolah-olah kita itu ru'yatun lahum, ya, seperti melihat mereka hidup, seperti melihat bagaimana semangatnya, melihat bagaimana gairahnya, melihat bagaimana ilmunya, melihat bagaimana, masya Allah. Jadi makanya kalau kita membaca kitab-kitab, minimal kita baca biografi mereka, itu seperti seolah-olah kita sedang menghadapi orang. Nah, ini gambaran bagaimana al-iksar min mutala'i kutubihim. Tadi itu membawa ru'yatun lahum. Kama qala, seperti kata ungkapan, fatani an arad diyara bitarfi. Jadi aku kehilangan jejak, ya, karena apa? An arad diyara bitarfi. Jadi tidak bisa melihat kampung dengan mata kepalaku karena mungkin terlalu jauh. Fala'ali aradiyaro bisamai. Tapi meskipun tidak bisa melihat dengan mata kepala, tapi minimal bisa mendengar dengan menggunakan telinga kita. Mendengar dengan menggunakan telinga kita bisa menumbuhkan kerinduan pada kampung tadi. Itulah mengapa manusia itu diberikan penglihatan. Penglihatan fungsinya untuk melihat dengan jarak dekat. Kalau kita tidak bisa melihat dengan jarak dekat, maka kita bisa menggunakan pendengaran kita, kita bisa menggunakan akal kita bisa menggunakan khawatir kita bisa menggunakan hati kita. Itu cara yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Maka ada ungkapan, buku itu adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, maka seperti kita sedang membuka jendela dunia. Kita bisa menjelajahi kemana-mana, seolah-olah kita pernah ke sana. Kenapa? Karena kita membaca buku. Nah, begitulah yang dilakukan oleh para ulama di masa lalu tadi. Ibnu Al-Jauzi kemudian menceritakan bagaimana beliau. Nah, ini luar biasa. Beliau mengatakan begini, wa inni ukhbiru an khali. Saya ingin memberitahukan tentang bagaimana keadaanku, kata beliau. Subhanallah. Mari kita belajar dari Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi sehingga beliau menjadi ulama yang ghazir, ilmunya luar biasa. Dan dalam pembahasan yang lalu saya sudah singgung, beliau ini kalau di dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama yang ditulis oleh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, itu dimasukkan pada urutan kedua setelah Ibnu Uqail, atau ada membaca Ibnu Aqil. Maka Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi ini karyanya luar biasa banyaknya. Dan bagaimana beliau bisa berkarya yang begitu luar biasa tadi. Itu juga sekaligus menunjukkan himmah beliau, seperti yang kita ceritakan sebelumnya. Beliau akan memandang orang itu himannya belum sempurna. Kalau masih ada, apa istilahnya, wake, ada tapinya, ada orang ini hebat di sini tapi dia kurang. Beliau tidak mau seperti itu. Beliau ingin betul-betul semuanya sempurna. Semuanya beliau kuasai. Subhanallah. Ini adalah ulama yang memiliki hima yang luar biasa. Fikihnya, sirahnya, hadisnya, ilmu lughahnya, masya Allah. Belum lagi mau'idahnya, subhanallah. Ini Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi. Beliau menceritakan bagaimana dirinya. Ma asba'u min mutalatil kutub, kata beliau. Aku tidak puas dengan mutalaah kitab. Jadi beliau ini enggak pernah kenyang, enggak pernah puas dengan mutalaah kitab. Wa idza ra'aitu kitaban lam arah. Kalau aku melihat kitab yang belum pernah aku lihat, fa ka'anni waqa'tu ala kanzin, katanya. Seolah-olah aku seperti berada dalam satu perbendaharaan yang luar biasa. Ini karakter beliau. Kemudian beliau menyatakan walaqad nadartu fi sabatil kitabil mauqufah fil madrasah nidhamiyah. Jadi dulu beliau di madrasah nidhamiyah. Madrasah nidhamiyah ini adalah madrasah yang ada pada zaman Abbasiyah. Ada yang mengatakan madrasah ini dibangun oleh Imam Al-Ghazali dan ini adalah proyek yang luar biasa. Dan dari sana kemudian lahir Al-Batul, Al-Adib, tokoh-tokoh pahlawan agung seperti Salahuddin Al-Ayyubi, masya Allah. Ini lahir dari madrasah ini. Dan kita ingin juga memiliki madrasah sehebat ini, sebagaimana Imam Al-Ghazali di masa lalu mencetak orang-orang hebat lahir dari madrasah-madrasah ini, ulama-ulama hebat. Al-Hafidz Ibnul Jauzi mengatakan begini, jadi aku ketika melihat di apa namanya kitab-kitab yang berjajar atau kitab-kitab yang berdiri di madrasah Nidomiyah, di perpustakaan tadi itu, fa'idha bihi yakhtawi ala sittati alaf mujallad. Ternyata kitab itu dihitung oleh beliau, jumlahnya ada kira kurang lebih sekitar 6.000 jilid. Kemudian beliau sebutkan di situ ada kitabnya Abu Hanifah, kitabnya Al-Humaydi, kitab gurunya beliau Abdul Wahab bin Nasir, kemudian kitabnya Muhammad Al-Khassab, ya, dan banyak lagi yang lain. Kemudian wa ghairu dzalika min kulli kitabin aktiru alaihi, ya, dan banyak kitab yang lain dari beliau. Kemudian beliau mengatakan walau kultu ini tola'atu isyrina alf mujallad, kalau aku sudah mentela'ah 20.000 jilid, subhanallah. Tadi di dalam madrasah Nidomiyah itu ada 6.000 jilid, atau beliau katakan itu ketika beliau melihat buku-buku yang baru tadi, dan beliau katakan ketika aku sudah menelaah 20.000 jilid, 20.000 jilid, ya, masya Allah, ini luar biasa. Maka keilmuan beliau dan ulama-ulama di masa lalu dengan kejernihan hatinya tadi itu, mereka memiliki edik memori seperti yang saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, ulama mutakhir seperti Al-Allamah Al-Qadi Asy-Syaikh Taqiyuddin Ahmadi rahimahullah. Beliau juga ketika di Al-Azhar Syarif pada saat kuliah di sana, beliau menghabiskan kurang lebih sekitar 25.000 kitab. Sudah beliau telaah dan beliau memiliki hafalan yang sangat kuat. Apa yang dibaca beliau ingat sekali. Karena itu banyak karya-karya yang beliau tulis itu tanpa menggunakan referensi, karena semuanya mengalir dari ingatannya. Dan itu keistimewaan ulama-ulama di masa lalu, karena mereka memiliki fanul khifdi. Mereka menguasai fanul khifdi. Mereka menguasai disiplin ilmu menghafal. Nah, ini kesalahan kita yang di Indonesia, karena kita dulu belajar tidak dibiasakan menghafal. Nah, ulama-ulama dulu itu, makanya dalam pembahasan yang lalu saya sudah sampaikan, al-khifdu fanun min fununil ulum. Menghafal itu adalah salah satu disiplin ilmu. Ya? Jadi kalau di Timur Tengah itu mereka memiliki kemampuan menghafal yang begitu luar biasa, karena memang fanul khifdi tadi itu bagian dari ilmu yang mereka kuasai. Ya, ini berbeda dengan kita. Makanya tadi saya sebutkan bagaimana Al-Hafidz Ibnul Jauzi sudah menelaah 20.000 kitab. Ya, masya Allah. Fastafattu bin nadri fiha. Dan aku bisa mendapatkan faedah dengan menelaah kitab-kitab itu. Min mulakhadati syaril qawmi wa qadri imamihim. Bagaimana memperhatikan perjalanan ulama-ulama di masa lalu, perjalanan kaum di masa lalu, bagaimana kadar himmah mereka, termasuk wahifdim, bagaimana hafalan mereka. Masya Allah. Ya, kalau kita membaca karyanya Al-Hafidh, misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari yang begitu luar biasa banyaknya. Ya, ini menunjukkan himmahnya yang masya Allah. Himmahnya yang luar biasa, masya Allah. Ya. Dan orang seperti beliau mengagumi ulama-ulama yang lain. Nah, ini respek ulama-ulama di masa lalu. Enggak ada ulama yang dengan karya begitu kemudian mereka menyembungkan dirinya dan menyepelekan ulama lain, tidak ada. Nah, ini adabnya. Seperti tadi malam sudah diceritakan bagaimana Al-Mundiri ketika bertemu dengan Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdussalam, masya Allah, mereka saling respek. Al-Mundiri ini ulama yang ahli hadis. Ya. Ketika Sultan Ulama Syekh Izzuddin bin Abdussalam masuk ke Mesir, ya, masya Allah, beliau menyerahkan jabatan mufti kepada Syekh Izzuddin bin Abdussalam, dan itu kemudian beliau kembalikan sampai kemudian akhirnya dari situ Syekh Izzuddin bin Abdussalam kemudian menghadiri majelisnya Al-Allamah Al-Mundiri dan menjadi salah satu muridnya. Subhanallah. Ini ulama-ulama di masa lalu, mereka tidak ada rasa malu untuk saling berguru, menimba ilmu. Ini kenapa? Karena himmah mereka yang luar biasa tadi itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah, inilah gambaran yang beliau sampaikan tadi tentang bagaimana, ya, dan itu semuanya kata beliau, ma la ya'rifu man lam yutali'. Semua itu, keistimewaan-keistimewaan ulama, keistimewaan-keistimewaan kaum di masa lalu, itu enggak akan pernah bisa mereka ketahui, kecuali oleh orang yang menelaah tadi. Jadi kalau hari ini banyak yang menolak misalnya sejarah keemasan Islam, itu karena generasi umat Islam hari ini itu terputus dari kitab-kitab tadi. Andai saja mereka membaca Tarikhul Khulafa, andai saja mereka membaca sejarah-sejarah peradaban emas di masa lalu, pasti mereka akan merindukan. Tapi yang mereka baca adalah sejarah, sejarah yang ditulis oleh Belanda, sejarah-sejarah yang ditulis oleh penjajah. Maka yang muncul dari lisan mereka, yang muncul dari otak mereka, yang muncul dari hati mereka adalah seperti itu. Nah, disinilah pentingnya membaca dengan banyak, melakukan mutola'ah. Dan inilah yang harus kita tanamkan pada anak-anak, pada generasi-generasi berikutnya. Karena jika tidak seperti itu, maka mereka tidak akan pernah mengerti bagaimana nilai sakofah, nilai khadarah, nilai peradaban mereka di masa lalu. Maka aneh kalau ada orang Islam kemudian mengatakan bahwa ketika ada saudaranya mengajak untuk terikat kepada Islam, mengajak kembali kepada syariat Islam, mengajak kembali kepada peradaban emas Islam di masa lalu, kemudian dikatakan ini seolah-olah seperti mengajak pada zaman batu dengan nada melecehkan, dengan nada menghina. Kenapa ada yang seperti itu? Karena mereka kurang pikir. Kenapa begitu? Karena mereka tidak membaca khasanah ilmu yang diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu. Perlu dicatat, tidak ada ulama di muka bumi ini yang memilih karya yang sehebat karya ulama kaum muslimin. Tidak ada. Dan itu menunjukkan satu hal, bahwa tidak ada ulama atau tidak ada umat di muka bumi ini yang memiliki himmah aliyah sebagaimana himmahnya umat Islam, sebagaimana himmahnya ulama kaum muslimin. Tidak ada. Saya kira itu, para pemirsa MNCTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh-contoh nyata, dan inilah yang kita ingin bangun kembali. Dari puing-puing kebangkitan umat Islam hari ini, kita ingin mencetak generasi-generasi yang harus dibangun dari mulai kecil. Mereka harus dibangun dengan kebiasaan-kebiasaan baru, dengan habit-habit baru. Karena habit itu tidak bisa dibentuk tanpa ada proses pembiasaan. Dan pembiasaan ini harus dilakukan 24 jam. Dan itu membutuhkan wadah. Dan karena itu, kita ingin membangun wadah untuk membangun habit baru umat Islam. Dan inilah wadah yang kelak akan bisa melahirkan kembali generasi-generasi emas. Dan habit-habit itu harus dibangun di masa sekarang untuk mencetak generasi emas di masa akan datang. Agar ulama-ulama hebat dengan himahnya yang tinggi tadi itu bisa lahir kembali. Dan inilah insya Allah yang kita lakukan hari ini. Dan semoga ini catat oleh Allah sebagai amal soleh. Dan semoga ini menjadi legasi peninggalan yang kelak akan menjadi kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin. Saya kira itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dan saya persilahkan jika ada hal-hal yang ingin didialogkan atau didiskusikan dari materi yang tadi sudah disampaikan. Meskipun ini adalah pertemuan yang terakhir pada saat Ramadan, tapi insya Allah kita akan bersua pada kesempatan yang lain. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kita sampaikan kepada guru kita semua, Kiai Hafiz Abdurrahman, yang sudah menyampaikan materinya. Baik, bagi sahabat MSA TV yang saat ini sedang menyaksikan kajian ini, bisa menuangkan pertanyaan di live chat YouTube ya, yang ada di sana. Kami siapkan ruangan untuk bertanya, atau juga bisa melalui WA, ya nanti nomornya akan ditayangkan di layar ini insyaallah. Baik, Pak Kiai, ini sudah ada dua pertanyaan yang muncul mungkin dari pagi. Yang pertama terkait dengan perbedaan antara himmah aliyah yang dimiliki oleh kaum muslimin dengan cita-cita tinggi yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Mungkin kita lihat juga peradaban-peradaban selain Islam juga memiliki peninggalan-peninggalan yang mungkin kita bisa lihat saat ini. Apakah memang berbeda antara himmah aliyah yang dimiliki kaum muslimin dengan keseriusan atau ketinggian cita-cita bangsa atau umat selain kaum muslimin?
Kalau kita melihat misalnya peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh suku-suku atau bangsa-bangsa, misalnya seperti suku Aztec atau bangsa-bangsa Romawi dengan peninggalannya. Maka dalam hal ini ada kalanya mereka membangun itu untuk satu kebanggaan. Karena mereka ingin menunjukkan, jadi kalau di dalam bahasa Al-Quran itu kan Al-Hakumut Takatur. Nah, gitu. Jadi bermegah-megahan. Megah-megahan dengan menunjukkan fisik tadi, bangunan. Bagaimana kalau kita lihat hari ini, misalnya banyak negeri kaum muslimin yang berlomba-lomba untuk membangun misalnya gedung-gedung pencakar langit. Ada yang membangun menara tertinggi di dunia, ada yang ini itu macam-macam. Pertanyaannya kemudian, apakah ini semuanya karena dibangun berdasarkan himmah yang dikaitkan dengan akhirat tadi? Jawabannya tentu tidak. Jadi itu lebih kepada faktor kebanggaan tadi. Bahwa di situ ada idealisme, ya. Tetapi idealismenya tadi itu lebih karena kebanggaan duniawi. Karena mereka ingin dianggap, ini faktor gharizatul baqa tadi. Jadi intinya begini, ghariza itu memang bisa mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang tinggi. Tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian yang dihasilkan oleh ghariza tadayun. Misalnya contoh begini, orang yang memiliki ghariza tunau, yang didasarkan pada ghariza tadi itu, dia ingin mencari pasangan yang paling cantik. Itu kan sebenarnya idealisme juga, tetapi idealisme ini dibangun dari ghariza tunau tadi. Bagaimana punya ghariza tul baqa tadi, naluri mempertahankan diri. Dia ingin dengan naluri mempertahankan dirinya tadi itu, menghasilkan sesuatu yang ideal juga menurut gharizahnya tadi. Tetapi apa yang dia capai tadi? Intinya adalah untuk memenuhi kebanggaan nalurinya tadi. Nah, ini berbeda dengan orang yang membangun himmah aliyahnya karena gharizah tadayun, karena dorongan naluri beragama. Kenapa beda? Karena orang yang memiliki naluri beragama yang dihubungkan dengan akhirat, yang dihubungkan dengan Allah tadi, ketika dia melakukan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka capaiannya pasti akan berbeda. Kekuatan yang dibangun karena huwa ruhiyah itu tidak akan terbatas karena sandarannya adalah kepada Zat yang Maha. Nah, ini yang saya kira kemudian membedakan. Makanya kalau kita lihat dalam hadis Nabi kan innamal a'malu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi, ya, fakana hijratu ilaihi. Wa man kana hijratu ila dunya yusibu aw imra'atin yang kikhuha. Nah, jadi ini kan berarti ada yang motivasinya karena ghorizah tadayun, karena Allah dan Rasulnya tadi itu. Maka kemudian ada juga yang karena ghorizah nau atau ghorizatul baqa, dan dia akan mendapatkan itu. Orang yang memiliki himmah aliyah karena dorongan ghorizah tadayun tadi enggak akan bisa dikalahkan. Nah, kebanyakan bangsa-bangsa seperti Romawi dan lain-lain tadi itu, mereka menghasilkan gedung-gedung yang kelihatan megah dan sebagainya, bahkan keajaiban dunia seperti misalnya yang lain-lain tadi itu. Itu karena ada kebanggaan yang sifatnya materi tadi. Meskipun mungkin juga ada misalnya kayak contoh seperti misalnya stupa yang begitu luar biasa. Itu kalau kita mungkin lihat ada faktor juga ghariza tadayun, tapi bukan untuk Allah. Untuk dewa mereka, untuk apa namanya tempat-tempat yang mereka sucikan. Ya, ini gambaran yang kita lihat. Tetapi bagi orang Islam yang menghasilkan karya-karya hebat, ada dua hal yang di sini berbeda dengan himmah yang dimiliki oleh bangsa lain tadi. Sama-sama menghasilkan karya besar, tetapi yang satu mendapatkan ridha Allah dan yang satu tidak. Dan itulah yang menjadikan kenapa kaum muslimin begitu luar biasa karya-karya mereka. Bahkan meski karya mereka itu mungkin sudah tidak seperti tadi, kitab-kitab yang mereka hasilkan yang sudah hilang dari peredaran di telan bumi tadi itu sampai sekarang masih tercatat meskipun kitabnya sudah tidak kita temukan. Banyak di antara mereka ketika menghasilkan itu sudah menghabiskan banyak hal. Mereka melakukan itu bukan karena ingin namanya disebut. Bahkan banyak mu'alif kitab itu yang kemudian namanya tidak ada, kenapa? Padahal mereka sudah mengerahkan sedemikian banyak effort mereka, karena mereka melakukan itu karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Nah, ini yang saya kira membedakan antara himmah aliyah yang dimiliki oleh para ulama kaum muslimin, umat Islam yang punya himmah yang dibangun dengan kesadaran akhirat, dan hubungan idroksilabila dengan Allah tadi itu dengan bangsa dan umat lain.
Baik, terima kasih Pak Kiai. Jadi himmah aliyah yang dimiliki kaum muslim itu lebih kepada himmah yang ditopang dengan ruhiyah, ya tentu lebih tinggi dibandingkan hanya sebatas himmah yang hanya sebatas untuk eksistensi diri atau kebanggaan diri. Baik, kemudian pertanyaan kedua Pak Kiai terkait dengan doa 10 hari terakhir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, gitu ya. Kenapa kemudian yang diajarkan itu menggunakan kata al-afu, bukan menggunakan kalimat astagfirullah atau ghafrullah dan seterusnya, Pak Kiai? Barangkali ada penjelasan yang lebih dibandingkan dengan kalimat-kalimat kalimat istighfar yang lain, Pak Kiai. Tafadhol.
Iya. Pertama saya ingin sampaikan bahwa ini adalah doa yang ma'thur. Doa yang ma'thur itu artinya doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang kita tahu, doa yang diajarkan oleh Nabi itu biasanya diriwayatkan di dalam hadis bil-lafdi atau riwayat bil-lafdi, bukan riwayat bil-makna. Nah, riwayat karena hadis itu beda dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu lafdan wa maknan minallah, lafad atau redaksinya dan maknanya itu dari Allah. Tapi kalau hadis itu maknanya dari Allah, lafadznya terdaksinya dari Nabi. Nah, itu pun para sahabat termasuk juga para perawi ada yang meriwayatkan hadis itu dengan menggunakan maknanya, artinya tidak sama persis redaksinya sebagaimana redaksi Rasulullah SAW. Karena itu ada hadis ya, yang diriwayatkan riwayat atau hadis yang diriwayatkan dengan bil lafzi dan ada hadis yang diriwayatkan bil makna. Itu dulu. Nah, doa ini termasuk hadis yang diriwayatkan bil lafzi. Bagaimana doa sholat itu diriwayatkan bil lafzi. Dan para ahli hadis hampir sepakat, ya tidak ada perselisihan bahwa keharusan untuk meriwayatkan doa di dalam sholat terutama itu harus dengan bil lafzi. Karena ini diajarkan oleh Nabi apa adanya kemudian kita amalkan. Nah, meskipun doa ini doa yang diajarkan oleh Nabi di luar sholat, tapi ini termasuk kalau kita perhatikan riwayat tadi, bil-lafdi tadi. Artinya diajarkan dengan redaksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ketika Nabi memilih menggunakan lafad misalnya, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah pilihan lafad yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin tadi pertanyaannya menarik. Kenapa yang dipilih oleh Nabi? Karena ini pilihan Nabi ini kan wahyu. Kenapa Nabi diajari oleh Allah untuk memilih lafad afun, tidak menggunakan lafad misalnya yang lain? Nah, mari kita analisis dari segi bahasanya. Ya, kata al-afu itu makna aslinya ada al-mahru wa tamsu. Al-mahru itu artinya menghapus. Atamsu juga sama, artinya menghapus. Ya, jadi makhud artinya diambil dari lafad afatir riyahul athar idza akhafatha. Jadi afatir riyah, angin itu menghapus al-asar, jejak-jejak. Idza akhafatha, ketika dia menutupinya. Nah, wa masahatha, ketika menghapusnya. Ini makna afat ya, afun itu dari kata afa. Nah, kata afun itu sendiri adalah bentuk mubalaghah di dalam ilmu sharaf ya. Di dalam ilmu sharaf ya, kita belajar sighat mubalaghah. Nah, kemudian apa makna mubalaghah? Mubalaghah itu artinya luar biasa ya, atau bisa kita sebut juga klimaks itu. Dari wazan faul, afwun ya, dari itu mengikuti wazan faulun. Nah, dan itu adalah merupakan salah satu, afwun itu adalah salah satu asma Allah al-husna. Dan itu menunjukkan apa? Dijelaskan oleh para ulama ya, ala si'ati safhi an dunubi ibadi. Jadi Allah itu dengan sifatnya afun itu menunjukkan Allah itu maha luas ampunannya terhadap hamba-hambanya tadi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa bedanya kata afun dengan kata afa dengan kata ghafaro? Nah, ini yang menarik. Ya, yang ini yang ingin saya sampaikan. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa ini, apalagi kemudian kata afun tadi itu ditambah, ya kan di situ disebutkan innaka afun karimun. Karim itu juga menjadi bagian dari asma yang dalam hal ini digunakan ya untuk menjelaskan tambahan dari sifat afun tadi. Af karim itu al bahyul kathirul khair, al adimun naf yang manfaatnya besar. Karim itu juga kadang-kadang diterjemahkan dermawan, karom, al jud, al jawad. Kenapa al karim, al jud, al jawad itu karena banyak sekali manfaat yang dia berikan, tidak terbatas. Nah, jadi ketika Allah yang maha pengampun tadi itu ditambahi dengan karimun, itu menunjukkan makna yang luar biasa mendalamnya. Kemudian ditambah tuhibul afwa, ya, dan Allah mencintai al-afwa. Jadi karimun itu adalah asma Allah, kemudian Allah menggambarkan tuhibul afwa, artinya Allah menyukai afwa. Afwa itu juga merupakan asma Allah. Nah, apa maknanya di sini? Nah, penjelasan beliau menarik. Jadi Nabi mengajarkan pada kita di malam Lailatul Qadar untuk membaca doa ini, dan ini adalah hadis dari Aisyah. Menunjukkan apa? Ya dulu dalalatan wadihah, itu menunjukkan dengan jelas ala ahamiyati, terkait dengan pentingnya doa ini. Kenapa begitu penting? Fal afu wa su'alullah azza wa jalla at-tajawuz ani dzandi wa tarkil iqab alaih. Jadi al afu itu, jadi ketika kita memohon kepada Allah, Allahumma innaka afuun karimun, ya Allah, engkau adalah zat yang maha pengampun, karimun lagi maha, ya, azimul naf'i tadi, yang penuh dengan berbagai macam, ya, maha dermawan, penuh berbagai macam kebaikan, kalau kita baca singkatnya begitu, atau maha mulia, karim, bisa kita juga artikan sedang maha mulia. Apa maknanya? Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doa itu. Apa di balik pujian itu? Tuhibul afwa. Jadi kita ingin menyentuh, kita ingin merayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kata Al-Qurtubi itu menjelaskan ini, al-afu afullah azza wa jalla an khalqihi wa qad yakunu ba'dal uquba wa qablaha. Jadi afu itu digunakan sebagai bentuk sifatnya Allah yang maha pemaaf, maha pengampun kepada hambanya tadi, yang kadang-kadang ampunan itu diberikan sebelum ukubat, sebelum dijatuhkannya sanksi, waqoblah maupun setelahnya. Nah, ini bedanya dengan ghufran kata Al-Qurtubi. Kalau ghafara itu ampunan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, ya, setelah manusia itu dijatuhi ukubat, dijatuhi sanksi. Nah, terus pertanyaannya, apa rahasia di balik doa ini? Rahasianya adalah di sini. Ya, rahasianya itu, jadi di sini dijelaskan apa rahasia dari doa tadi. Wa hadzal matlab fi ghoyatil ahamiyah. Jadi permintaan ini adalah sangat penting. Di mana pentingnya? Annad dunub idza turikal iqab 'alaiha. Dosa itu, ada kalanya dosa itu langsung diikop oleh Allah. Kalau dosa itu diikop oleh Allah, maka dengan kita berdoa, karena ikop itu apa yang memanggilnya? Yang memanggil ikop itu adalah dosa kita. Adab itu apa yang memanggilnya? Atau siapa memanggilnya? Kita. Dosa kita memanggil adab. Bagaimana supaya adab itu tidak kita datangkan? Maka doa untuk mencegah adab tidak datang tadi itu adalah Allahumma innaka afuun karim. Nah, itu. Karena di balik doa afuun itu ada rahasia agar kita memohon pada Allah supaya Allah itu menghilangkan ikob, mengampuni kita sebelum datangnya ikob, bukan mengampuni kita setelah ikob tadi datang sebagaimana kata ghafaro. Nah, itu makna di balik kata afuun karim tuhibbul afwa fa'fu ani. Dan itu diulang-ulang. Innaka afun karim. Afun dipakai di situ itu adalah merupakan asma Allah al-husna tadi. Kemudian tuhibbul afwa, engkau mencintai afwa, mencintai asma-Mu. Dan itu pujian yang diberikan pada Allah. Fa'fu itu menggunakan fi'il amar, menggunakan lafaz yang fa'fu anni. Itu artinya apa? Kita minta supaya kita dibebaskan dari ikob dan diampuni sebelum ikob itu datang. Termasuk kita diampuni setelah ikob itu datang. Jadi makna afun itu dua. Mengampuni kita sebelum datangnya ikob dan mengampuni kita setelah ikob itu datang. Nah, ini bedanya dengan ghafara. Kalau ghafara itu mengampuni kita setelah ikob itu datang. Nah, jadi doa ini lebih mendalam. Karena itu kalimat ini bisa kita sebut dalam bahasa balaghah itu qalla wa dalla. Bahasanya diulang-ulang. Innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulang-ulang kata afa tadi itu karena saking mendalamnya makna tadi. Dan semoga penjelasan ini bisa menghujamkan pemahaman ke dalam hati kita dan kita bisa mengamalkan doa ini di akhir Ramadan, khususnya di malam-malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah setelah doa ini dijelaskan tadi, kita semakin yakin. Dan kalau kita sekarang sedang ditimpa pandemi, semoga dengan doa ini Allah mengangkat pandemi ini, Allah mengangkat bala ini, Allah mengangkat ujian ini karena dosa-dosa kita. Saya kira itu.
Amin. Baik, Masya Allah. Ya, insya Allah dengan pemahaman yang dijelaskan oleh Pak Kiai barusan, doa kita yang kita ucapkan berulang-ulang di setiap 10 hari terakhir dan sekarang sudah malam ke-25 Ramadan akan lebih mendalam, akan lebih khusyuk dan akan lebih dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Kiai, ini ada satu pertanyaan terakhir yang dicatat di room chat YouTube dari Evi Gantini. Ustadz, apakah himmah aliyah itu bisa dicapai secara bertahap sesuai kematangan akidah seseorang? Misalnya berawal dari goriza bako dulu, lama-lama meningkat ke goriza tadayun, atau langsung ke goriza tadayun?
Pada dasarnya goriza tadayun itu harus dijadikan sebagai kuah, harus dijadikan sebagai dorongan yang paling kuat yang kita gunakan untuk melakukan apapun. Maka disitulah himmah aliyah itu harus dibangun. Dan itu nanti yang akan membedakan himmah aliyah kita dengan himmah aliyah yang tidak dibangun dengan ghorizah tadayun tadi. Intinya dari ghorizah tadayun tadi itu adalah bagaimana kita dengan naluri beragama itu, dengan kesadaran bahwa kita ini makhluknya Allah, dengan kesadaran bahwa ada khaliq yang Al-Mudabbir yang maha segala-galanya, yang menjadi tempat kita bersandar. Itu yang harus kita jadikan sebagai sandaran kita. Ketika kita menempatkan itu, maka meskipun kita melakukan sesuatu itu untuk memenuhi ghorizatul baqa, contoh, kita bekerja itu kimahnya apa, nilainya apa, untuk mendapatkan materi. Materi itu kita dapatkan untuk apa? Memenuhi ghorizatul baqa kita. Tetapi motivasi kita ketika bekerja tadi karena perintah Allah. Nah, ketika kita memiliki motivasi karena perintah Allah, maka kita bekerja meskipun itu untuk mendapatkan materi, tapi kita akan menjaga kerjanya kemudian amanah, kerjanya kemudian tidak asal-asalan, kerjanya kemudian perfect. Itu orang yang memiliki himmah aliyah yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan amal ketika amalnya itu mendapatkan atau dilakukan untuk menuhi ghorizatul baqa, enggak ada masalah. Sebagaimana misalnya ketika dia melakukan amal untuk menuhi ghorizah nau dia, mencari pasangan. Dia bukan hanya sekedar bicara tentang bagaimana mencari yang paling, tetapi yang paling penting itu adalah apa yang digariskan oleh Allah. Makanya dalam hadis Nabi itu disebutkan tungkahul mar'ah li arba'in. Pertama memang ada faktor jamaliha, yang kedua nasabiha, yang ketiga terkait dengan maliha, tapi yang agamanya itu yang terakhir lidinya. Tapi kata Nabi, kalau kamu pilihkan agamanya, artinya berarti apa? Ini ada kaitannya dengan ghorizah tadayun tadi. Ini ada kaitannya dengan apa? Dengan himmah aliyah tadi. Jadi ketika dia mendapatkan itu, maka itulah yang akan menjadikan dia mendapatkan segala-galanya. Nah, karena itu kata kuncinya tadi, bagaimana semua tuntutan-tuntutan dari ghorizah tadi itu kita patok, kita dasari, kita landasi apa yang dibangun oleh ghorizah tadi kita, karena semua itu pada akhirnya akan kita tinggalkan, tetapi apa yang dihasilkan oleh ghorizah tadi kita tadi, yaitu kesadaran idraksila billah, huwa ruhiyah tadi, itulah yang justru harusnya abadi. Karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa
ta'ala. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya dan insyaallah cukup ya sahabat administratif yang dirahmati Allah. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih dari 13 menit dan kita akan persiapan untuk melaksanakan buka saum. Terakhir Pak Kiai, mungkin sebelum kita akhiri, ada pesan atau nasihat ya, khususnya setelah kajian ini, karena ini adalah kajian terakhir di bulan Ramadan. Pada kesempatan Mas Dur, Pak Kiai.
Ya, pada intinya ini adalah nasihat untuk saya, untuk para pemirsa, dan untuk kita semua. Intinya bahwa dengan himmah yang aliyah, itulah yang akan bisa menjadikan kita mendapatkan solah kebaikan. Seperti kata Abu Bakar, la yasruhu amru hadil ummat ila bima suluha bihi awwaluh. Umat ini urusannya tidak akan pernah menjadi baik, kecuali sebagaimana umat ini dulu pernah menjadi baik. Umat ini dulu pernah menjadi baik, itu karena satu, mereka memiliki himmah aliyah tadi itu. Lihatlah apa yang sudah kita, atau simaklah apa yang sudah kita bahas selama kurang lebih satu bulan ini, bagaimana kisah-kisah para sahabat, ibadah mereka, perjuangan mereka, thalabul ilmi mereka, pengorbanan mereka, itu semua menunjukkan adanya himmah aliyah tadi. Kemudian yang kedua, himmah aliyah tadi itu ada wujud yang mereka wujudkan, yaitu sistem. Karena himmah itu terkait dengan apa yang ada dalam benak kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam diri kita. Pertanyaan yang penting yang juga ingin saya sampaikan adalah, mengapa ulama-ulama di masa lalu himmah mereka begitu luar biasa, karya-karya mereka begitu luar biasa dibandingkan ulama sekarang jauh sekali. Jawabannya adalah karena mereka hidup dalam sistem, mereka hidup dalam habitat, mereka hidup dengan habit yang berbeda dengan kita. Sistem, habitat, dan habit yang berbeda itulah yang menghasilkan orang-orang yang berbeda. Dan karena itu tidak cukup himmah yang aliyah, tapi kita juga harus kembali membangun peradaban yang akan bisa menghasilkan orang-orang yang hebat sebagaimana ulama di masa lalu dengan habit, dengan habitat yang sebagaimana dahulu pernah dimiliki. Dan seperti kata ungkapan tadi, la yasluhu amrul hadil ummah illa bima suluha bi awalu. Hanya dengan itu insya Allah, dengan sistem yang bisa mencetak habitat tadi, yang bisa menghasilkan habitat tadi dan mencetak habit yang sempurna, itulah himmah aliyah tadi itu akan tumbuh subur, menghasilkan generasi-generasi emas kembali. Dan itu adalah era kejayaan Islam, dan insya Allah era ini akan kembali, karena itu adalah bisyarah Nabi. Ketika Nabi SAW menyatakan, takun nubuah fikum masya Allah antakun, suma yarfauha idha syairfaha, suma takunu khilafa ala minhajin nubuah, wa takunu masya Allah antakun, suma yarfauha idha syairfaha, suma takunu mulkan adan, watakun masya Allah an, watakun masya Allah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis itu menyatakan summa ila fa'ala minat sinubuwa summa sakata. Artinya apa? Sistem tadi dijanjikan, dibisyarakan oleh Nabi akan kembali, dan sistem ini yang di masa lalu berhasil menghasilkan habitat, berhasil mencetak habit tadi dengan himmah-himmah aliyah tadi, insya Allah akan kembali lagi. Dan itu adalah bisyarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang juga disampaikan dalam kitab ini, di dalam mukaddimahnya. Dan insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembalikan generasi emas ini dengan atau tanpa kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menjanjikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan, pasti ada generasi-generasi yang Allah sudah persiapkan. Dan semoga kita termasuk di antara mereka. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Baik, jazakallah khairan Kiai Hafiz Dr. Rahman atas nasihat dari pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini. Namun insya Allah tetap saksikan, insya Allah nanti bulan Syawal kita akan kembali dengan kajian yang lebih menarik lagi di channel yang sama, yaitu di MSH TV. Kemudian juga tidak lupa para sahabat yang saya ingin hormati Allah, besok masih ada kajian dengan asatidz yang lain. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai dengan hari Sabtu. Jadi pekan ini pekan terakhir kajian bersama Mahat Serba Harman di bulan Ramadan. Baik, terakhir Pak Kiai, mohon ditutup dengan doa terutama di 10 hari terakhir ini, semoga doa ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim 'azimi sultanik. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajri wa ajri ma'alimna minhu ma'alimna lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ajri wa ajri ma'alimna minhu ma'alimna lam na'lam. Allahumma ya musahil al-shadid wa ya mulayyin al-khadid wa ya munjiz al-wa'id ya man kulla yamin bi amrin jadid akhrijna min khalqil dayyiki ila awsatil tariq bika nadfa'u ma natiqwa ma wala hawla wala quwwata illa billahil azizil hamid. Allahumma inna zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allahumma inna ala dhikr shukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansurna bika laka. Allahumma ansurna bika laka. Allahumma ansurna bika laka wa khul bainana wa baina muqsatika wa sma bainana wa baina ta'atika. Allahumma ajil lana nusrataka. Allahumma ajil lana nusrataka bi adati syariatika al-udhma ya rabbal alamin. Allahumma haqiq lana mukhattatna min bina'i ma'ahidina. Allahumma haqiq lana mukhattatna min bina'i ma'ahidina. Allahumma haqiq lana mukhattatna min bina'i ma'ahidina wa anjis lana ma'atana ala rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anjis lana ma'atana ala rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anjis lana ma'atana ala rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
Amin.